In this Easter season,
sa panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, pinagninilayan natin at ikinagagalak ang pagtubos na ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang laganap na kaguluhan dahil sa kasama ng mundo ay nakapangihina ng loob. Sa makabagong komunikasyon, ang epekto ng kasamaan, di pagkapantay-pantay at kawalang katarungan ay nagpapadama sa marami na sadyang hindi patas ang buhay. Gaano man kalaki ang mga pagsubok na ito, hindi ito dapat makahadlang sa ating kagalakan at pasasalamat na namagitan si Kristo para sa atin. Ang tagapagligtas ay literal na nakamta ng tagumpay laban sa kamatayan. Sa awa at habag, inako niya ang ating kasamaan at paglabag. At dahil dito ay natubos tayo at natugunan ang hinihinging katarungan para sa lahat ng magsisisi at maniniwala sa kanyang pangalan. Ang halaga ng kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo ay higit pa sa kanyang unawain ng tao. Ang pagpapakitang ito ng biyaya ang nagbibigay kapayapaang hindi maarok ng pangunawa. Kaya, paano natin haharapin ang malulupit na katotohanan ito na nakapaligid sa atin? Ang aking asawang si Mary ay mahilig sa mga sunflower. Tuwang-tuwa siya kapag tumutubo ito sa mga di inaasahang lugar, gaya ng tabing daan. May disementadong daan tungo sa bahay na tinirahan ng mga lolo't lola ko. Kapag binabagtas namin ang daang yon, madalas sabihin ni Mary, makikita kaya natin ulit ngayon ang magagandang sunflower na yon? Nagulat kami na dumami ang mga sunflower na yon sa lupang dinaraanan ng mga makinang pang-araro at pangtanggal ng niebe at nasiksikan ng mga bagay na hindi makakapagpatubo ng mga ligaw na bulaklak. Ang isa sa mga kakaibang katangian ng kausbong pa lang na ligaw na sunflower, bukod pa sa paglago sa lupa na hindi magandang pagtaniman, ay ang pagsunod nito sa sikat ng araw. Dahil dito, nakakatanggap ito ng enerhiya na nagbibigay buhay bago ito mamukadkad at maging isang napakagandang dilaw na bulaklak. Tulad ng umuusbong na sunflower, kapag sinunod natin ang salita ng tagapagligtas ng daigdig, ang anak ng Diyos, umuunlad tayo at nagiging kalugod-lugod sa kabila ng maraming nakapanghihilakbot na kalagayang nakapaligid sa atin. Siya ay tunay na ating liwanag at buhay. Sa talinghaga ng mga trigo at agingay, ipinahayag ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na ang nakakapagpapatisod at gumagawa ng kasamaan ay titipunin sa labas ng kanyang kaharian. Ngunit patungkol sa matatapat, ay sinabi niya, kung magkakagayoy mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama, pila mga individual, mga disipulo ni Kristo, na nabubuhay sa mundong puno ng pagtatalo at literal na nagkakagulo, tayo ay tutubo at lalago kung tayo ay malalim na nakaugat sa pagmamahal ng tagapagligtas at makapagpakumbabang sumunod sa kanyang mga turo. Ang tamang oras at tahanan. Ang papel ng pamilya sa plano ng Diyos ay ang pasayahin tayo. Tulungan tayong matutuhan ang mga wastong alituntunin sa isang mapagmahal na kapaligiran at upang ihanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Ang paggawa ng magagandang tradisyong spiritual ay dapat maikintal sa puso ng ating mga anak. Ang tingin kong si Von Roberts Kimball ay isang mahusay na estudyante, may pangarap na maging manunulat, at isang quarterback ng football sa BYU. Noong December 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, pumasok siya sa US Navy. Nang naatasan siyang mag-recruit sa Albany, New York, nagsumiti siya ng maikling artikulo sa Reader's Digest. Binayaran siya ng $200 at inilatahala ang kanyang artikulo na may pamagat, The Right Time at Home, sa issue Mayo 1944. Sa kanyang kontribusyon sa Reader's Digest kung saan ginampanan niya ang papel ng isang maglalayag, ay mababasa ito, ang oras sa tahanan. Isang gabi sa Albany, New York, tinanong ko ang isang maglalayag kung anong oras na. Inalabas niya ang kanyang malaking relo at sumagot, 7:20 na. Alam ko na hindi lang ganoon ang oras. Huminto ba ang relo mo? Tanong ko. Hindi, sabi niya. Mountain Standard Time pa rin ang oras na sinusunod ko. Taga Southern Utah ako. Nang pumasok ako sa Navy, binigyan ako ng relo ng itay. Sabi niya makakatulong ito sa akin na maalala ang pamilya. Kapag alas 5 ng umaga sa relo ko, alam kong nasa labas na si Itay para maggatas ng baka. At sa gabi, kapag sinabi sa relo ko na 7:30, alam kong nakapalibot na sa mesang puno ng pagkain ng buong pamilya. At nagpapasalamat si Itay sa Diyos. Sa anumang nakahain at hinihiling sa kanya, napangalagaan ako. Sabi niya, madali ko nang malaman kung anong oras na saan man ako naroon, pero ang gusto kong malaman palagi ay kung anong oras na sa Utah. Di nagtagal, pagkasumiti ng artikulo na destinong magserbisyo si Vaughn sa isang barko sa Pacific Ocean, noong May 11, 1945, habang nasa serbisyo, sakay ng barkong USS Bunker Hill malapit sa Okinawa, binomba ang barko ng 2 suicide planes. Halos 400 marino ang namatay. Kabilang na ang aking tiyo Vaughn. Ipinabot ni Pangulong Spencer W. Kimball ang tapat na pakikiramay sa ama ni Vaughn. At binanggit ng kabaitan ni Vaughn at ang katiyakang mula sa Panginoon na yaong namatay sa akin ay hindi matitikman ng kamatayan sapagkat ito ay magiging matamis para sa kanila. Mahinahong sinabi ng ama ni Vaughn na bagamat na ilibing sa kailaliman ng dagat si Vaughn, aakayin ng kamay ng Diyos si Vaughn papunta sa kanyang tahanan sa langit. 28 taon kalaunan, binanggit ni Pangulong Spencer W. Kimball si Vaughn sa pangkalahatang kumperensya. Sabi niya, kilalang kilala ko ang kanyang pamilya. Nakasama ko na silang manalangin ng taimtim. Ang turo at disiplina sa tahanan ay nagdulot ng walang hanggang pagpapala sa malaking pamilyang ito. Hinaman ni Pangulong Kimball ang bawat pamilya na lumuhod. Ipinagdarasal ang kanilang mga anak ng 2 beses araw-araw. Ang kapatid, kung matapat tayong mananalangin bilang pamilya, mag-aaral ang banal na kasulatan, magkakaroon ng basbas ng priesthood, at family home evening, malalaman ng ating mga anak kung anong oras na sa tahanan. Sila ay magiging handa para sa isang walang hanggang tahanan sa langit, anuman ang mangyari sa kanila sa mundong ito na puno ng pagsubok. Napakahalaga na alam ng ating mga anak na sila ay minamahal at ligtas sa tahanan. Ang mag-asawa ay magkasama na may pantay na pananagutan. Ang kanilang mga responsibilidad ay magkaiba ngunit magkatuba. Ang babae ay nagsisilang ng mga anak na pinagpala ang buong pamilya. Ang lalaki ay tumatanggap ng priesthood na pinagpala rin ang buong pamilya. Ngunit sa family council, ang mag-asawa bilang pantay na magkatuwang ang gumagawa ng mahalagang desisyon. Sila ang nagpapasya kung paano tuturuan at didisiplinahin ang mga anak, paano gagamitin ang pera, saan sila titira, at maraming iba pang desisyon sa pamilya. Ito ay magkasamang ginagawa matapos hingin ang patnubay ng Panginoon. Ang mitiin ay maging walang hanggang pamilya. Aliwanag ni Kristo ay nagtatanim sa mga puso ng lahat ng kanyang anak ng likas na kawalang hanggang pamilya. Isa sa aking paborito mga manunulat na hindi kabilang sa ating relihiyon ang nagsabi tungkol dito. Napakaraming bagay sa buhay na walang kabuluhan. Ang pamilya ay bagay na talagang napakalaga. Walang hanggan, isang bagay na dapat bantayan at pangalagaan at tapat na panigan. Ang simbahan ay tumutulong sa atin na magtuon sa tagapagligtas bilang isang nagkakaisang pamilya. Provides the priesthood authority to administer the ordinances of salvation and exaltation to all who are worthy and willing to accept them. Laganap sa mundo ng pagtatalo, kasamaan, at labis na pagbibigay diin sa pagkakaiba ng kultura at di pagkakapantay-pantay. Sa simbahan, maliban lamang sa mga language unit, ang mga warded branch natin ay inorganize sa ayon sa sakop na lugar. Hindi tayo inahati ayon sa uri o katayuan. Nagagalak tayo sa katotohanan na ang lahi at kultura ay pinagsama-sama sa isang matuwid na kongregasyon. Ang pamilya natin sa ward ay mahalaga sa ating progreso, kaligayahan, at sariling pagsisikap na mas makatulad si Kristo. Ang mga kultura ay kadalasan naghahati sa mga tao at kung minsan ay pinagmumulan ng karahasan at diskriminasyon. Sa aklat ni Mormon, ang ilan sa pinaka nakakabalisang pananalita ay ginagamit para ilarawan ng tradisyon ng masasamang ama na humahatong sa karahasan, digmaan, kasamaan, kawalang katarungan at maging sa pagkawasak ng tao sa bansa. Wala na mas magandang panimula sa mga banal na kasulatan kesa sa 4 Nephi. Ang mga tao ay nagbalik loob na lahat sa Panginoon sa ibabaw ng buong lupain. Kapwa ang mga Nephita at Lamanita, at kung nagkaroon ng mga alitan o pagtatalo-talo sa kanila, at bawat tao ay makatarungan ang pakikitungo sa isa't isa. Sa talata 16 ay mababasa natin, at tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Ang katotohanan na walang pagtatalo-talo ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa puso ng tao. Ito ang kulturang hinahangad natin. Ang mga pinahalagahan at kultura na nakakintal sa atin ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang mga nakaugaliang pagsasakripisyo, pasasalamat, pananampalataya at kabutihan ay itinatangi at pinangangalagaan. Dapat pahalagahan at protektahan ng mga pamilya ang mga tradisyong nagpapalakas ng pananampalataya. Isa sa pinakamahalagang tampok sa anumang kultura ay ang wikang gamit nito. Sa San Francisco, California area, kung saan ako nakatira, may 7 non-native language units. Ang ating doktrina hinggil sa wika ay inaraon sa bahagi 90. Sapagkat mangyayari sa araw na iyon na ang bawat tao ay maririnig ang kabuuan ng ebanghelyo sa kanyang sariling wika at sa kanyang sariling salita. Kapag nagdarasal ang mga anak ng Diyos sa kanya, sa kanilang sariling wika, iyan ang wika ng kanilang puso. Malinaw na ang wika ng puso ay mahalaga sa lahat ng tao. Ang Kuya Joseph ko na isang doktor ay gumugol ng maraming taon sa paggagamot sa San Francisco Bay Area. Isang matinding miyembro ng simbahan ng Samoan ang pumunta sa kanyang opisina. Halos lupay-pay na siya sa napakitinding sakit. Nasuri na may sakit siya sa bato at kaagad na nilapatan na lunas. Ayon sa matapat na miyembrong ito, ang orihinal na plano niya ay malaman lang kung ano ang kanyang sakit para maipagdasal niya ito sa kanyang ama sa langit sa wikang Samoan. Mahalagang maunawaan ng mga miyembro ang ebanghelyo sa wika ng kanilang puso nang sa gayon ay makapagdasal sila at makakilos ayon sa mga alituntunin na ebanghelyo. Kung may pagkakaiba-iba ng wika at magaganda at masasayang tradisyong pangkultura, dapat na may puso tayo na magkaisa at magmahal. Binigyan din ng Panginoon, pahalagahan ng bawat tao ang kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili, maging isa, at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi akin. Bagamat pinahalagahan natin ang angkop na pagkakaiba ng kultura, ating mithiin ay nagkaisa sa kultura, kaugalian, at tradisyon ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa lahat ng aspeto. Ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa huling araw ay mas matatag ngayon. Dapat tayong maging maingat na huwag pintasan o usgahan ang mga taong may mga gayong alalahanin, malaki o maliit. Kasabay nito, yao mga may problema ay dapat gawin ang lahat na makakaya nila upang mapalakas ang sarili nilang pananampalataya at patotoo. Pamumuhay ng alituntunin ng Ebanghelyo at pagsangguni sa mga leader ang dapat pagtanungan para malutas sa mga tanong o alalahanin. Mailan nagsasabi na mas marami pang miyembro ang umalis sa simbahan ngayon at mas marami pang nag-alinlangan at nawawala ng tiwala kaysa noon. Hindi ito totoo. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga madal sa huling araw ay mas matatag ngayon. Ang bilang ng mga miyembro na nag-aalis sa kanilang mga pangalan sa talaan ng simbahan ay napakaliit at di hamak na mas kaunti kumpara nitong mga nakaraang taon. Ang pagtaas ng bilang ng mga naitalang istatistika, gaya ng dami na mga naindo na mga miyembro ng simbahan na may current temple recommend, mga adult na nagbabayad ng buong ikapo at naglilikod ng mission ay lubang napakalaki. Inuulit ko, ang simbahan ay mas matatag ngayon. Ngunit, tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Nais nating matulungan ang lahat. Kung ang kahilahilakbot na katotohanan ng karap nyo sa oras na ito ay tila madilim at makapal at halos hindi makayanan, tandaan nyo, sa matinding pagdurusa sa espiritual na karanasan sa Gethsemane at sa mahirap unawaing dusa sa pasakit ng Kalbaryo, ay naisagawa ng tagapagligtas ang pagbabayad sala na lumutas sa pinakapatinding mga pasaning nararanasan sa buhay na ito. Ginawa niya ito para sa inyo, ginawa niya ito para sa akin. Tayo ay ililigtas mula sa kamatayan, maging sa kailaliman ng dagat. Ang ating proteksyon sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay magmumula sa kabutihan ng individual at pamilya, mga ordinansa ng simbahan at pagsunod sa tagapagligtas. Ito ang ating kanlungan mula sa bagyo. Para sa mga taong nakadarama na sila ay nag-iisa, makatatayo kayo ng matatag. Dahil alam ninyo na ang pagbabayad sala ay mangangalaga sa inyo at pagpalain kayo at higit pa sa kakayahan na inyong makauna ng lubos. Ang pagsunod sa liwanag at halimbawa ng tagapagligtas ay magdudulot sa ating kagalakan, kaligayahan at kapayapaan. Kagaya na sinabi sa Awit 27 sa isang himno, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sa linggo ng pagkabuhay, bilang isa sa mga apostol ng tagapagligtas, taintin ko pinatotohanan ang pagkabuhay mag-uli ni Jesucristo. Alam ko ang kanyang tinig, pinatotohanan ko ang kanyang pagkadiyos, at ang katotohanan sa pagbabayad sala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.